Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 23 август шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Айрым саясатчылар, коомдук ишмерлер жана медиа эксперттер Сентябрь каналынын соттун чечими менен жабылышын көз карандысыз маалым каражаттарын куугунтуктоо деп сыпатташууда. Казакстандык саясаттануучу Толгондай Умбетталиева Текебаевдин 8 жылга түрмөгө кесилиши жана бул маселенин алдыдагы президенттик шайлоого таасири боюнча ой бөлүштү.
Менимче, өзүнүн атаандаштары менен коррупция аспабын колдонуп күрөшүү жөн эле камуфляж, саясий күрөштүн эле камуфляжы.
Использование инструментов коррупции. Это такой камуфляж.
Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргыз автомаш акционердик коомуна насыя берери маалым болду. Мындай чечимди колдогондор да сындагандар да бар.
Канча чиновникке биз бердик? Макул Бабановко бердик. Мына Атамбаевка эметип атасына байлап ушул автомашина. Атамбаевдики ал айтты да, мен жокмун терди.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабар берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын түштүгүндөгү тынчыбаган Гелмен провинциясында жангечте жардыруусунан 5 киши мерт болуп, кеминде 38 адам жараат алды. Провинция жетекчилигинин басма сөз өкүлү Омар Жывак билдиргендей, шаршембиде бир жангечте жарылуучу заттарга шыкалган автоунаа Лашкаргак шаарындагы полиция кеңсесинин жанында жардап жиберген. Кол салууга талиптер жоопкерчилик алышты. Бул АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстандагы талиптер баштаган жоочулардын мизин кайтаруу багытындагы жаңы стратегиясын жарыялагандан кийинки алгачкы кол салуу болуп калды. Талип өкүлдөрү бул планды алып АКШдан аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылган. Оган президенти Ашраф Гани шаршембиде АКШнын жаңы стратегиясын кубаттап чыкты. Мен президент Трамп жана анын администрациясына рахмат айтам. Узакка созулган талкуудан кийин алар биздин кызыкчылыгыбыз жана коопсуздугубуз сактала турган стратегияны иштеп чыгышты. Ооганстан дүйнө коопсуздугунун биринчи бастиону экенин унутпайлы, деди Оган президенти Ашраф Гани. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Сентябрь телеканалына оюнча маалымат таратып, анын өкүлдөрү коомчулукка туура эмес кабар берип жатат деп билдирди. Башкы көзөмөл органынын белгилешинче, учурда санарий форматта Бишкекте иштеп жаткан Сентябрь өз ишмердүүлүгүн мурда Жалалабаддан чыгуучу аналогтук Сентябрдын лицензиясынын негизинде жүргүзүп келе жатат. 22 августта Бишкектин 1-май райондук соту көзөмөл органынын арызынын негизинде Сентябрь каналынын ишмердигине тыюу салган. Буга 2016 жылдын 29 сентябрында Жалалабаддагы Сентябрдын эфиринен айтылган сөз себеп болгону айтылган. Анда Ошту мурдагы милиция башчысы Абдылда Гапаров, саясатчылар Сорунбай Жээнбеков жана Асылбек Жээнбековторду июн калабасынан кийинки акча каражатты жээп алган деп айыптаган. Бирок Жээнбековтор бул айтылгандарды куру доомат деп атап, Гапаровду сотко берип утуп алышкан эле. Бишкектеги Сентябрь телеканалы мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жоктугун айтып жатат. Соңку кездери ал канал бийликти кескин сындап, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камалышын саясий куугунтук деп ачык атап келген. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху орус президенти Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуусунда Ирандын Сириядагы аскердик аракетине тынчсыздануусун билдирди. Ал мындай жагдай Израилге, жакынкы чыгышка жана бүтүндөй дүйнөгө коркунуч жараттат деп белгиледи. Президент мырза, биргелешкен аракеттер менен ислам мамлекети тобун жок кылып жатабыз. Бул абдан маанилүү. Жаман жагы согушкерлердин тобу утулган жерлерге Иран кирип жатат, деди Биньямин Нетаньяху 23 августтагы жолугушууда. Ал Иран Иракты Йеменди көзөмөлдөгө жакын калганын, Ливандагы ишмердигин да кеңейткенин кошумчалады. Иран болсо көптөн бери касташып келеаткан Израилдин бул сыяктуу узактан берки айыптоолоруна жооп бере элек. Сирияда 7 жылга аяк баскан жарандык согушта Иран менен Орусия бир тарапты. Президент Башар Асадды колдошот. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков тууралуу ал өкмөт башчылык кызматтан кеткенге чейин чыгарылган китепчелердин маселесин карады. Жарандык активист Адил Турдукулов социал демократтардын талапкери Жээнбеков тууралуу үгүт китепчелери таратылганын, алар кайда, кандай каражатка чыгарылганы жөнүндө сөз жоктугун, бул шайлоо мыйзамдарын бузарын айтып, Боршайкомго кайрылган.
Сооронбай Шариповичтин өкүлү катышты, милдеттеме алып кетти президентке талапкер Шариповдун өкүлү. 2 күннүн ичинде бизге ошол материалдар качан чыккан, кайдан чыккан, ким каржылаган, эмне максатта чыккан, канча тиражда чыккан, ошону толук маалымат берет. Ошол маалымат келгенден кийин жумушту өзүбүз жыйынтыгыбыз чыгарабыз.
деди Боршаковдун үгүт-иштерин алдын алуу боюнча жумушчу тобунун жетекчиси Назарали Арипов. ЖМБК штабы 23 августта маалымат таратып, китепчилер партиянын курултайында таратылганын, ал убакта ЖМБКов президентке талапкер болуп сунуштала электеген бул шайлоо мыйзамдарын бузууга жатпасын билдирди. Ал тапта жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы өкмөттүн курамын эртең 24 августта карай турган болду. Премьер-министрликке болсо президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлиги каралып жатканын бүгүн Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Рыскелди Момбеков кабарлады. Анын айтымында биринчи вице-премьерлик кызматка өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгуловдун талапкерлиги каралууда.
Көпчүлүк эле өкмөттүн мүчөлөрү ордордунда калат. Айрым бир гана өзгөрүүлөр болбосо негизгисинен кылат. Анткени ноябрда президент жаңы шайланган президенттин антынан кийин кайра дагы өзгөрүү болот да, өкмөт отставкага кетиши керек болуп калат да, ошондо чоңураак өзгөрүүлөр болот да
деп билдирди социал демократтардын мүчөсү Рыскелди Момбеков. Тажикстанда маркумдун жетилик, кыркылык жана ашында будумал союуга жана элге тамак берүүгө тыюу салынбай болду. Президент Эмомали Рахмондун демилгеси менен салт салтанат жана жүрүүлөрдү тартипке салуу жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү тажик парламенттин төмөнкү палатасы 23 августта кезексиз жыйында бир добуштан колдоду. Өзгөртүүлөргө ылайык тажик жарандары улуттук кийимдерди дагы кийип жүрүүгө милдеттендирилген экен. Ошондой эле исламдын ыйык жерлерине зыярат кылып келген адамдарды ажы деп өзгөчө урмат көрсөтүүгө да дал ушул мыйзам менен тыюу салыныптыр.
Рахмат Кубат Касымбеков. Соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 24 августта ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жана Алай өрөөнүн батыш тарабында өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-33 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Соттун оппозициялык Сентябрь телеканалынын ишине тыюу салышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрым саясатчылар, коомдук ишмерлер жана медиа эксперттер сот чечимин айыптап, муну көз карандысыз маалымат каражаттарын бийлик тарабынан куугунтукталышы деп сыпатташууда. Анткени менен Сентябрдын жамааты башка ат менен ишин уланта берерин айтууда. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Райондук сот ишине тыюу салганы менен Сентябрь телеканалы күндөгүдөй эле иш алып барууда. Сот чечими колдоруна тие элек болгондуктан иштерин качан токтотору аларга да белгисиз. Бирок сот чечим дароо күчүнө кирээрин айтып, телеканалдын ишин токтотууну атайын кызмат менен маалыматтык технологиялар комитетине милдеттендирген. Аталган мекемелер азырынча түшүндүрмө бере элек. Сентябрдын өкүлү Кайыргүл Урумканова канал сот чечимине карабай башка ат менен интернеттеги социалдык тармактарда ишин уланта берээрин айтууда.
Как обычно, биздин канал бүгүн баары жумушка чыкты. Бүт проекттер жасалып атат. Бүт проекттер чыгат. Эфирге чыгат, эфирге чыккан нерсеси деген соц сеттерге тарайт. В принципе деген эфирди жаап койгон күндө деле биз соц сеттер менен элге деген маалыматты жеткиребиз. Сентябрь дебесек деле макул, жалбырак ТВ болуп чыгабыз. Ал болбосо эртең деген там октябрь ТВ болуп чыгабыз. Бүтү күнү ал болбосо анда декабрь болуп чыгабыз. Соц сеттерди чыга берсек болот да. Кандайча биз аяктан деген оозубузга эч ким жаба албайт.
Ал арада бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер жана медиа өкүлдөр сот чечимин айыптаган билдирүүлөрдү таратууда. Алардын бири экс-президент Роза Отунбаева сентябрды жаау президент Алмазбек Атамбаевдин жеке тапшырмасы болгон деп ойлойт.
Бул болсо президенттин өзүнөн эле чыккан бул чечим болуш керек деп эсептеймин. Муну прокуратура, башкалардын баары бул кантип аткарабыз деп ойлонбой деле калышты бүгүн. Ошол замат буйрукту алып эле аткарып атканда мен таң калбай да калдым.
Буга улай парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери, президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев сот чечими шайлоо алдында оппозициялык маалымат каражаттарынын оозун жаууну көздөйт деген таризде билдирүү таратты. Анткени менен башкы прокуратура сот фактыларга таянып негиздүү чечим чыгарганын айтууда. Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева экстремисттик маанайда болгон күндө да бир эле билдирүүнүн айынан бүтүндөй бир телеканалды сот чечими менен жабуу мыйзамсыз деп эсептейт.
Но согласно законодательству нельзя просто взять и закрыть СМИ.
Мыйзамдар боюнча телеканалды жөн эле жаап коюуга болбойт. Мыйзамдарда медиа каражатты жабуунун жол-жобосу так жазылган. Биринчи тиешелүү органдар же башкы прокуратура каналга эскертүү бериш керек болчу. Сентябрь каналы андай эскертүү болгон эмес деп жатат.
Предостережение о том, чтобы канал в дальнейшем не нарушал требования законодательства, не допускал распространения.
Сентябрь телеканалы оппозициялык саясатчы, орус ишкерлерин паралды деп 8 жылга эркинен ажыратылган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга таандык. Көзөмөл органынын даттануу арызында 2016 жылдын 29 сентябрында телеканалдын түз эфиринде сүйлөгөн Абдылда Капаровдун сөзү экстремисттик маанайда экени жүйө келтирилген. Анда ал Аравандагы мектептин ачылышында Өзбекстандын гимнинин ойнотулушун айыптап, улут аралык кастыкты козутканы айтылат. Мындан тышкары Капаров аталган маегинде Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду 2010 жылдын июнь калабасына бөлүнгөн акчаларды жеп алган деп айыптаган. Башкы прокуратура Капаровдун айткандары боюнча тиешелүү экспертизалар жүрүп, экстремисттик экени аныкталды деп билдирди. Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы полковник Абдылда Капаров учурда Нарындагы жатак абагында жазасын өтөөдө. Аны Ош облустук соту 2017 жылдын июнь айында бир тууган Жээнбековтордун беделине шек келтирген, улут аралык кастыкты козуткан деген айыптоолор боюнча күнөөлүү деп таап 4 жылга эркинен ажыраткан. Капаров тагылган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин бир тууган Жээнбековтордун куугунтугу катары баалап келет. Улан Экзбаев, Азаттык, Бишкек.
УБДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкектин райондор аралык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчүн четке кагып, БШКнын абактагы саясатчы үчүн чогултулган кол тамгалары жараксыз деген чечимин туура деп тапты. Адвокаттар эми жогорку сотко кайрылышаарын айтышканы, Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү улам кыскарып бара жаткандай. Текебаевдин жакында 8 жылга түрмөгө кесилиши жана бул маселенин алдындагы президенттик шайлоого таасири боюнча Азаттык радиосу менен казакстандык саясаттануучу Толгонай Умбетталиев ой бөлүштү.
Толгонай айым, өткөн аптада Кыргызстанда таанымал саясатчы 2010 жылкы комиссияны атасы аткан Өмүрбек Текебаев 8 жылга кесилди. Бийликтегилер Текебаевдин соттолушу таза кылмыш, мында эч кандай саясат жок деп ырасташат. Алгачкы инстанциядагы сот дагы мына ушундай жүйөлөрдү колдоп өкүмүн чыгарды. Текебаевдин өзү болсо ага каршы козголгон кылмышын толугу менен фальсификация, президент Алмазбек Атамбаевдин андан саясий өч алуусу деп саноодо. Коңшу өлкөдөн Кыргызстандагы реалдуулукту жакшы билген саясат таануучу катары сиз кимисине көбүрөөк ишенип турасыз?
Ну, вы знаете, когда речь идет о двух политиках и очень сильных, скажем так,
билесизби, качан эки саясатчы Кыргызстандын чоң кызматтарды ээлеген күчтүү эки саясий лидери жөнүндө сөз жүргөндө, бул жерде албетте саясий өңүт бар. Жөнөкөй эле себептен улам саясий өңүт үстөмдүк да кылып турат. Өткөн жылы эки саясатчынын президент менен Текебаевдин ортосунда конфликт болгонун биз да билебиз. Ал эми соттун Текебаевке берилген өкүмү боюнча айтсам, ал айыпталган факт чын эле орун алган болсо, мурда эле көтөрүлүшү керек эле да. Бул жерде дагы бир өзгөчөлүк бар. Биз азыр Кыргызстандан бир тенденцияны байкап жатабыз. Эгер буга чейин саясий лидерлер ортосундагы жаңжалдар, нааразылыктар балким митингтер аркылуу чечилип келсе, эми күрөш укуктук талаага түшкөндөй. Бирок бул дагы саясий күрөштү көргөзүүнүн гана формасы. Мисалы, мен өзүм саясий куугунтук жөнүндө айтып жаткан Текебаевдин позициясына көбүрөөк ыктап турам.
Кыргызстандын белгилүү саясий ишмери репутациясы шек жараткан чет элдик жарандын орусиялык ишкердин көрсөтмөсү боюнча соттолду. Маселенин ушул өңүт жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Бийлигинин тарыхы жана табияты кыйла авторитардык саясий оппоненттери деги эле аяшпаган Казакстанда мына ушундай нерсе мүмкүнбү?
Ну, у нас, по-моему, такой практики еще не было. У нас зачастую обсуждаются по анонимным
Менимче бизде мындай практика азырынча болгон жок. Бизде кылмыш иштери анонимдүү арыздардын негизинде ачылып, адамдар соттолгон учурлар бар. Бирок анонимдүү арыз бергендер да Казакстандын тургундары болгон. Бирок кылмыш ишке чет элдик жарандын арызы негиз берген окуя бизде боло элек. Ооба, бизде да саясий оппоненттерге, оппозициядагы саясатчыларга, бийликтин өз ичиндегилерге каршы ачылган кылмыш иштери бир топ. Бирок айыптоолордун баары каржы институттарынын текшерүүлөрүнүн негизинде куралган. Жогорку даражалуу чиновник чет элдик жарандын арызынын негизинде камалган учур бизде болгон эмес.
Скажем так, арестовывались по заявлению иностранного гражданина. Такого случая у нас не было.
Өмүрбек Текебаевдин өзү ага чыгарылган сот өкүмү Атамбаевдин башкаруу мезгилине берилген баа болот деп жатат да. Кыргызстан биринчи президент Аскар Акаевдин доорунда Феликс Кулов, Топчубек, Тургуналиев деген саясий айыпкерлер болгондугун билет. Атүгүл Акаев бийликтен кеткенден кийин бир ирет Куловдун соттолгону үчүн өкүнөрүн дагы айткан эле, Текебаевдин соттолушунун Атамбаевдин саясий мурасына таасири тиеби, эгер ошондой саясий мурас болсо?
Конечно, этот политический шаг, это политическое решение, оно безусловно останется в истории.
Албетте, бул саясий кадам, саясий чечим. Сөзсүз ал Кыргызстандын саясий өнүгүү тарыхында калып, саясат таануучулар тарабынан анализденет. Бул окуяны сызып, чийип салуу мүмкүн эмес. Себеби Өмүрбек Текебаев жөнөкөй эле адам, жөнөкөй чиновник эмес да. Анын үстүнө Атамбаев менен Текебаев 2010 жылы убактылуу өкмөттө бирге болушкан. Ошол кездеги демократиялык саясий күчтү курашкан. Жаңы конституцияны түзүп, жаңы саясий эрежелерди жаратышкан десек болот. Азыр бийликтин эми саясий маселелерди, саясий атаандаштыкты жөнгөрүүдө авторитардык ыкмага көчүшү жакшы тенденция эмес. Эң башкысы эми ушул тенденциянын кайра бекемделип туруктуу болуп калбашы. Анткени биз Борбор Азия өлкөлөрүндөгүлөр Кыргызстандагы кырдаалга кызыгуу менен байкоо салабыз. Биринчи кадамдарды Кыргызстан жасап жатат. Борбор Азияда демократия мүмкүн деп үмүттөнөбүз. Анан албетте Кыргызстанда саясий оппоненттер менен коррупция деген форма менен коррупцияга айыптоо менен күрөшүү чоң суроолорду жаратат. Андыктан Кыргызстанда мындай практиканын уланып жашай бериши жакшы тенденция болбойт. Менимче, өзүнүн атаандаштары менен коррупция аспабын колдонуп, күрөшүү жөн эле камуфляж, саясий күрөштүн эле камуфляжы.
Через использование инструментов коррупции. То есть такой камуфляж. Я думаю, что это камуфляж именно политической борьбы, да.
Акыркы сурообуз, абактагы Өмүрбек Текебаев азыр президентке талапкер болуп каттала албай жатат. Анын ишенимдүү өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошууда башында тил сынагы боюнча, кийин элден чогулган кол тамгалар боюнча маселе чыкты. Эгер Текебаев шайлоодон биротоло четтетилсе, алдыдагы саясий өнөктүктүн легитимдүүлүгүнө таасири тийбейби?
Я думаю, что в любом случае выборы будут легитимны.
Менимче, кандай болгон күндө да шайлоо легитимдүү болот. Процедуралар сакталат да. Силерде талапкер болом деп көп киши арыз бербедиби? Текебаевтен башка дагы 10 чактысы катышса керек. Укуктук жактан албетте шайлоо легитимдүү эле болот. Саясий жактан балким атаандаштык анчалык тең салмактуу болбосо керек. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев саясий талааны тазалаганы, колунда бар мүмкүнчүлүктөр менен өзү чыгарган талапкердин жеңиши үчүн даярданып жатканы түшүнүктүү. Шайлоо укуктук жактан легитимдүү болгону менен саясий легитимдүүлүк маселеси суроо астында калат.
Выборы будут легитимными. Политическая легитимность остается под вопросом.
Кабарчыбыздын суроолоруна казакстандык саясаттануучу Толгонай Үмбетталиева жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагада студияда Айнура Жекшагызы.
Ауғанстанның түштігіндегі Гилмен провинциясында жангешті жардыруысынан 5 кеші мерт болып, кемінде 38 адам жараат алды. Бұл Акша президенті Дональд Трамп Ауғанстандығы талиптер баштаған жоғчылардың мизин қайтару бағытындағы жаңы стратегиясын жариялағандан кейінке алғашқы қол салу болып қалды. Қырғызстанның башқы прокуратурасы сентябр телеканалы бойынша мағылмат беріп, анын өкілдері қоғамчылыққа туыра емес қавар таратуыда деп білдірді. Канал соңғы кездері билікті кескен сындап, Атамекен партиясы лидері Өмірбек Текебаевтың қамалышын саяси қуғынтық деп ачық айтып келген әлі. Израильдің премьер-министрі Беньямин Нетаньяху, Орусия президенті Владимир Путин мені Сочидегі жолығушысында Ирандың Сириядағы әскердік әрекетіне тынышсыздануын білдірді. Ал мұнда жағдай Израильге жақынғы шығышқа және бүтіндей дүниеге қорқыныш жаратады деп белгіледі. Бүгін Қырғызстанның борбордық шайлау комиссиясының жұмысшы тобы президенттікке талапкерсі Орынбай Жээнбеков туралы ал үкімет басшылық қызметтен кеткенге чейін шығарылған кітепшелердің мәселесін қарады. Жоғарғы кеңештегі КСДП фракциясы үкіметтің құрамын ертең 24 августта талқылайды. Премьер-министрлікке болса, президент аппаратының басшысы Сапар Исақовтың талапкерлігі қаралып жатады. Көкбөрінің қазақша түрі көкпар бойынша бірінші дүйнө чемпионатында бүгін Қырғызстан Түркияны 13-3 есебінде ұтты. Эмесе ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.org. Біз бұл соқтыруызды ұлантабыз. Қошма Штаттардың мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон Пакистан талиптер және басқа экстремистік топтарға қарсы күрешпесі Вашингтонды НАТО-дан тышқарғы еңірі өнөктөшү деген статусынан қол жуып қалышы ықтымал деп ескертті. Мемлекеттік департаменттегі хабарчылардың сұрауларына жауап беріп жатып Тиллерсон Пакистан менен АКШ-нын мамилелери тарыхтан бери жакшы болчу, бирок акыркы бир нече жылдан бери эки өкмөт ортосунда ишенбөөчүлүк пайда болгонун айтты.
Ишенимге доо кетти, себеби террордук уюмдардын Пакистанда баш паник таап жатышына күбө болуудабыз. Ал жактан америкалык аскерлерге, расмий адамдарга каршы чабуулдарды пландап, ишке ашырып жатышат. Муну менен Ооганстанда тынчтык орнотуу аракеттерин үзгүлтүккө учуратышууда. Пакистан башкача позицияны кабыл алыш керек.
21 августта АКШ президенті Дональд Трамп та Исламабад экстремистік топтарды қолдоодо Вашингтон андай аракеттерге мындан ары чыдап айт деп айткан эле.
Today 20 US designated foreign terrorist organizations.
Бүгүн Ооганстан менен Пакистанда Кошмо Штаттар террордук деп сыпаттаган 20 уюм иш алып барат. Мынча көп террордук топ башка региондордо жок. Пакистан бүлүк салган, зордук, зомбулук, террор жайылткан кишилерге көп учурларда башпана берип келатат.
Often gives safe haven to agents of chaos, violence and terror.
Тиллерсон АКШ Пакистандын террордук уюмдардан коргонуу аракеттерине жыйынтыкка жетишүү үчүн жардам берүүгө даяр деди.
Obviously we have some leverage that's been discussed in terms of the amount of aid and
Бизде албетте айрым бир рычагтар бар. Жардамдын көлөмү, аларга берилип жаткан аскердик көмөк, НАТОдон тышкаркы шерик статусу кайра каралып чыгышы мүмкүн. Бирок акыр аягында Пакистан коопсуздугунун элинин кызыкчылыгына эмнелер туура келерин өзү чечүүгө тийиш.
For their people.
Пакистандан башка дагы 15 мамлекетке НАТОдан тышкаркы негизги өнөктөш деген макам берилген. Мындай статус аскерий чөйрөдө тыкыз кызматташтыкка шарт түзөт. 22 августта Трамптын билдирүүсүн комментарийлеп Пакистан тышкы мекемеси өлкө элинин терроризмге каршы күрөштөгү эбегейсиз курмандыктары көз жаздымда калып жатканына өкүнүчүн билдирди. Пакистан эч качан өз аймагын башка өлкөлөргө каршы пайдаланууга жол бербейт, деп белгиледи министрлик. Лахордук аналитик Хасан Аскари Ризви болсо АКШ ооган кризисин чечүү үчүн Исламабадка муктаж деген ойдо.
Мукаммал тор пе Америка Пакистан ко чоор нехи сакат.
Кошмо Штаттар Пакистанды эч качан калтырбайт жана калтыра албайт. АКШ дипломатиялык кысым көргөзүп, экономикалык чара көрүшү мүмкүн, бирок Пакистанды шериктеринен чыгарып сала албайт. Ооганстан маселесин чечүүдө АКШ Пакистанга муктаж.
Вашингтон менен Исламабадтын мамилелери америкалык аскерлердин Ооганстан Пакистан чегарасындагы антитеррордук операциялардын фонунда оңой эмес болуп келген. 2011 жылы Ал-Каиданын ана башы Усама бин Ладен АКШ-нын жашыруун рейди учурунда Пакистан аймагында өлтүрүлгөнү да ортодо бир топ талаш тартыш жараткан. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Орус кыргыз өңктүрүү фонду кыргыз автомаш акционердик коомуна насыя берери маалым болду. Насыянын берилишин фонддун жетекчиси Кубанычбек Кулматов бир гана иш гана эмес, Кыргызстандын экономикасын көтөрүү кызыкчылыгы менен байланыштырды. Ошол эле учурда фонддун мындай чечимин сындагандар да, насыянын акыбети кайтарынан күмөн санагандар да болууда. Темакы Касым Рахманкулов сүйлөп салат.
Кыргыз автомаш ишканасына насыя берүү чечими тууралуу Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун 1.5 жылдык отчётуна байланыштуу уюштурулган маалымат жыйынында төрага Кубанычбек Кулматов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Кыргыз автомашын 9 ай карап чыктык ушул проектти даярдап, бүт оборудованиясын бүгүнкү күн модернизация боюнча аракет кылып атабыз. Ушул биздин заводу совет убагында иштеген завод. Ошондуктан биз аны каржылайбыз. Биякта канча адам иштейт?
Талдоочу Эдил Байсалов Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун ири суммадагы каражатты өндүрүшкө буруп жатканын жалпысынан кубаттады. Ошол эле учурда фондду элитанын, бийликтин тегерегиндегилердин кызыкчылыгын көздөп, төмөн пайыздагы үстөк менен насыя берип, алардын байлыгын арттырууга салым кошуп жатат деп сындады.
Мега чакан экономикабыз 300 миллион доллардай тегеректи таратышты. Бул өтө чоң албетте салым, бирок мамлекетчил кызыкчылыкта мен айтып коеюн, бул негизинен ошол колунда бар уже жанагындай прихватташтырып өзүнө жанагындай залогко койчу өздөрүнүн жанагындай эски заводдор болобу, жерлери болобу, дагы башка байлыктары бар. Ошондо биздин колдун катмарларына дагы 10 эсе, 100 эсе байыганга жол ачып берип атат.
Буга чейин Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдун жакындарына таандык деп саналган Азия Мол ири соода борборунун курулушуна фонд бөлгөн 17 миллион долларлык насыяда кызуу талкуу жараткан. Кулматов фондко карата айтылган дооматтарды төмөндөгүчө төгүндөдү.
Канча чиновникке биз бердик? Макул Бабановко бердик. Анан кимге бердик? Кеңиздер санайлы. Канча дагы саначы? Кимди билесиңер? Мына Бабановду айтып атасыңар, мына Атамбаевка эметип атасыңар байлап ушул автомашты. Атамбаевдики ал айтты да, мен жокмун терди.
2000-жылы ал кездеги президент Такаевдин кысымынан улам Алмазбек Атамбаев автомаш заводун орусиялык ишкерлер тобуна сатып, өзү Түркияга кеткен болчу. Расмий түрдө Атамбаев заводко кожойлук кылбаганы менен анын автомашка тиешеси бар делген кептер оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевдин Ажо менен болгон саясий тиреши курчуганда айтылып баштаган. Анткени менен мындай божомолду Кыргыз автомаштын генералдык директорунун орун басары Арсений Широковских төгүндөп, заводдун 90% акциясы Анатолий Черных ат орусиялык ишкерге таандык экенин Азаттыкка төмөндөгүчө ырастады.
Будем брать только на то, что необходимо нам в плане.
Биз бул каражатты заводдун жабдыктарын жаңылатууга жумшайбыз. Негизинен ширетүү аппаратын жана алюминий жана кара металлды кесе турган лазер кескичтерди сатып алабыз. Бул жерде жашыра турган эч кандай сырыбыз жок. Бизди көрө албагандар бизди бийликте байланыштары бар деп каралап келишет. Бирок биз орусиялык компаниябыз жана бийликтеги адамдар менен эч кандай байланышыбыз жок.
Широковскийдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Кыргыз автомаш 2 миллион 700 миң долларлык насыя алуу боюнча Орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен келишим түзгөн. Анын 500 миң долларлык алгачкы траншын ишкана ушул жылдын сентябрь айында алат. Отчётто белгиленгенге караганда, Орус кыргыз өнүктүрүү фонду өзү түптөлгөн 1.5 жылдан бери 761 долбоорго 264 миллион АКШ долларын жумшаган. Фонд кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында 2015 жылы түзүлгөн. Ага Орусия өкмөтү 1 миллиард доллар бөлүп, өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы насыяларды берет деп айтылган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршемби күнкү кечки берүүбүздүн алгачкы чыгарылышы соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы.